intensivliyi bu seçkilərlə müəyyən olunacaq. Bunu Catherine Ashton'un sözçüsü Maya Kasyançiç deyir. Bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Gürcüstanda parlament seçkiləridir və Mərkəzi Seçki Komissiyasında az öncə xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi verdiyi məlumata görə artıq gürcülərin gün ortaya qədər 45%-ə yaxını seçkidə iştirak eləmişdi. Bu seçkidə 14 partiya mübarizə aparsa da, əsas mübarizə 2 partiya arasında gedəcək. İndiki prezident Mikhail Saakashvili'nin Milli Hərəkat Birliyi partiyası və milyarder biznesmen Bizina İvanişvili'nin yaratdığı Gürcü Arzusu koalisiyası arasında. Bu seçkidə Gürcü seçicilər 3,6 milyon Gürcü seçici kimi seçəcək? Bu çox vacibdir, çünki yeni konstitusiya normalarına görə Gürcüstanda baş nazirin səlahiyyətləri gələn il prezidentin səlahiyyətlərinin azaldılması hesabına artırılacaq və yeni baş nazir də bugünkü seçkidə qalib gələn parlament seçəcək. Gürcüstandakı seçkilərdə artıq saxtakarlıq iddiaları da səslənməyə başlayıb, hətta o iddialarda azərbaycanlıların da iştirak eləməsi ilə bağlı fikirlər var. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Catherine Ashton'ın sözçüsü Maya Kocianciç Brüsseldəki brifingdə bildirib ki, onlar Gürcüstana aydın şəkildə bildiriblər ki, bugünkü seçkilərin çox yüksək səviyyədə keçirilməsini istəyirlər. Bu seçkilər Avropa Birliyinin Gürcüstanla münasibətlərinin sürətini və dərinliyini müəyyən eləyəcək bir seçkidir. Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası xəbər yayıb ki, səsvermə məntəqələrində qələbəlikdir. Səhər tezdən Tbilisi-də bir çox məntəqələr önündə növbələr yaranıb və səsvermənin ilk 4 saat ərzində seçicilərin 25%-i səs verib. Səsvermə hüququ olan 3,6 milyon Gürcüstan vətəndaşından 1 milyonu paytaxtda yaşayır. Hazırda Prezident Saakashvili'nin Birləşmiş Milli Hərəkət Partiyası parlamentdəki yerlərin 80%-nə nəzarət eləyir və faktiki olaraq istədiyi qanunu qəbul edə bilər. Amma rəy sorğuları bu dəfə Saakashvili ilə onun əsas rəqibi milyarder Bizina İvanişvili'nin Gürcü Arzusu partiyası arasında mübarizənin gərgin olacağını fərz eləməyə əsas verir. Bu seçki bütün siyasi qüvvələr üçün hədsiz dərəcədə vacibdir. Çünki seçkidən sonra ölkənin siyasi sistemində ciddi dəyişiklik olacaq. Prezidentin səlahiyyətləri azaldılacaq, parlamentin və baş nazirin səlahiyyətləri artırılacaq. Bugün Tbilisi-dəki səsvermə məntəqələrinin birində bülletenini qutuya salan Saakashvili bildirib ki, bu seçki Gürcüstan dövlətinin gələcəyini müəyyən eləyəcək. Bu seçki ilə təkcə Gürcüstan üçün yox, bütün region üçün vacib olan məsələlərin taleyi aydınlaşır. O aydınlaşır ki, dünyanın bu güşəsində Avropa arzusunun axırı necə olacaq? Demokratiya ideyasının, islahatlar ideyasının axırı necə olacaq? Saakashvili'nin Rusiyanın adamı saydığı İvanişvili də Tbilisi-də səs verib. O da jurnalistlərlə söhbətində seçkini Gürcüstan üçün tarixi gün adlandırıb deyib ki, Gürcüstan tarixində ilk dəfə olaraq Gürcü xalqı real demokratik seçki olmasa da ən azı buna yaxın olan demokratik bir seçki keçirmək şansı əldə eləyib. Səsvermə günündən də əvvəl pozuntular olub, güman ki, bugün də olacaq. Amma Gürcü xalqının müdrikliyi, Gürcü xalqının böyük tarixi təcrübəsi elə bir şərait yaratmağa imkan verib ki, biz ilk dəfə olaraq hakimiyyəti seçki yolu ilə dəyişmək iqtidarında olacağıq. Bugün Gürcüstan tarixində ilk dəfə olaraq hakimiyyət seçki yolu ilə dəyişdiriləcək. İvanişvili Rusiyanın adamı olması ittihamlarını rədd eləyir. Onun partiyası bugün bildirib ki, seçki məntəqələri açılanda əsasən qeyri-hökumət təşkilatlarını təmsil edən 20 minə yaxın müşahidəçiyə kimlik kartları verilməyib və onlar səsvermənin başlanmasını müşahidə edə bilməyiblər. Bundan başqa partiyanın iddiasına görə onların bəzi müşahidəçilərinə özünü polis kimi təqdim edən şəxslərdən hədələyici zənglər gəlib. Müxalifət liderləri insanları seçkiyə getməyə çağırırlar və deyirlər ki, seçkidə aktivlik yüksək olarsa, hakimiyyət üçün səsləri saxtalaşdırmaq çətin olacaq. Bundan başqa, əsasən azərbaycanlıların yaşadığı Tulari kəndindən də saxtakarlıqlar haqqında iddialar səslənir. Belarusdan olan müşahidəçi Franak Viaçorka deyib ki, kənddəki seçki məntəqəsinə mikroavtobuslarda adamlar gətirildiyini görüb. Onlar gürcü dilində danışmırdılar, deyə müşahidəçi qeyd edir. Belaruslu müşahidəçi onda deyir ki, məntəqədə seçki komissiyasının üzvləri onlara seçki bülletenlərini izah eləməyə başlayıblar, halbuki qanun bunu qadağan edir. Viaçorka deyir ki, mikroavtobuslardan düşənlərlə söhbət zamanı onların azərbaycanlılar olduğunu anlayıb və həmin şəxslərdən bəziləri ona 5 nömrəyə səs vermələri üçün məntəqəyə gətirildiklərini təsdiqləyiblər. 5 Saakaşvilinin partiyasının bülletendəki nömrəsidir. Bundan başqa müşahidəçi iddia edir ki, məntəqədə barmaqlara vurulan mürəkkəb 3 dəqiqədən sonra tam yulur, halbuki bir neçə saat barmaqdan getməməlidir. Müşahidəçi deyir ki, bu, eyni adamların təkrar səs verməsi üçün edilib. Amma Gürcüstan hakimiyyəti hələ ki, hər hansı bir saxtakarlığın olduğunu təsdiqləməyib. Bu arada Gürcüstan Patriarxı 2. İlya siyasi qüvvələri ekstremizmdən uzaq olmağa çağırıb deyib ki, ölkənin taleyi küçələrdə yox səs vermə məntəqələrində müəyyən olunmalıdır. 150 yerlik parlament uğrunda 14 partiya və 2 siyasi blok mübarizə aparır. Partiyalar parlamentə düşmək üçün 5%-lik barajı keçməlidir.
Rövşən Qəmbərov, Gürcüstanda bugün keçirilən parlament seçkiləri ilə bağlı ən son xəbərləri Azadlıq Radiosu.az ünvanında oxuya bilərsiniz, həm də video və fotoreportajlarla Gürcüstanda baş verən olayları diqqətinizə çatdıracaq. Bizdən ayrılmayın, az sonra Azərbaycan parlamentindən danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunu ancaq günün 24 saatı təkcə mobil telefonlarda yox, həm də internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, həm də Türksat və Hotbird peklərində dinləməniz mümkündür. İndiki vaxtda axşam saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosunu həm də radioda qısa dalğada SV 940 MHz tezliklərində dinləmək olar. Az öncə Gürcüstanda keçirilən parlament seçkilərindən danışdıq. Gürcüstanda parlament seçilməkdə olduğu bir vaxtda Azərbaycan parlamenti payız sesiyasının ilk iş gününə çıxmışdı. Həmin sesiyada deputatlar Ramil Səfərovla bağlı komissiya qurulmasından tutmuş, deputatların etik davranış kodeksinin hazırlanmasına qədər çox məsələdən danışıblar, amma öz həmkarlarından deputat Gülər Əhmədovadan və onun iştirakı olan videonun internetdə yayımlanmasından və Gülər Əhmədovanın bundan sonra öz mandatından imtina üçün parlamentə müraciət eləməsindən danışmayıblar. Niyə danışmayıblar? Deputatlar özləri buna nə deyir? Ekspertlər nə deyir? İlqar Rəsulun reportajında.
Oktyabrın 1-də Milli Məclisin payız sesiyasının ilk iclası keçirildi. İclasda Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Gülər Əhmədovanın qalmaqallı videosunun müzakirə ediləcəyi gözlənilsə də bu baş vermədi. Artıq mandatından imtina etmiş Gülər Əhmədova haqqında media yalnız parlamentin foyesində, o da iclasdan əvvəl və fasilədə deputatlardan nəsə eşidə bildi. İclasdan əvvəl hakim partiya təmsilçilərindən deputat Aydın Mirzəzadə Yeni Azərbaycan Partiyasının yolunun bu cür hərəkət edənlərlə bir olmadığını bildirdi. Özü də onun fikrincə Gülər Əhmədova ilə bağlı qalmaqal Azərbaycan parlamentinin işgüzar imicinə heç bir zərbə vurmur. Aydın Mirzəzadə bu hadisəyə görə parlamentin buraxılması barədə İctimai Palatanın tələbini konstitusiyanı bilməməkdən irəli gələn bəyanat adlandırır. Aydın Mirzəzadənin bu açıqlaması iclasda məsələnin geniş müzakirəsinə ümidləri artırsa da, digər yapçı deputatın Məlahət Həsənovanın artıq bu barədə danışmaq istəməməsi müəyyən şübhələr də yaratmış oldu.
Gülər Əhmədovanın bağlı mən sözümü demişəm. Mən ilk gün mövqeyimi demişəm.
İclasın gedişində isə ümidlər yox, şübhələr özünü doğrultdu. Spiker Oqtay Əsədovun təşəbbüsü ilə millət vəkilləri cari məsələlərin əsas vaxtını Azərbaycan ordusunun zabiti Ramil Səfərovun Macaristandan ekstradisiya edilərək əfv olunmasına dair beynəlxalq reaksiyaları qınamağa sərf etdilər. Fasilədə isə YAP icra katibinin muavini deputat Siyavuş Novruzov Gülər Əhmədova ilə bağlı məsələnin məclisdə niyə müzakirə edilməməsini belə izah elədi.
Deputat haqqında hər hansı bir cinayət işi qaldırıldıqda onun toxunulmazlığını götürməkdən ötərin Milli Məclis bu səlahiyyətləri həyata keçirir. Ona görə də Gülər Əhmədova Milli Məclisə müraciət etmişdi ki, öz deputat mandatından imtina edir və həmin müraciət də Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərilibdir. Mərkəzi Seçki Komissiyası bu məsələ öz iclasında baxıb qərarını verəcək.
Siyavuş Novruzovun sözlərinə görə Gülər Əhmədova yapın sıravi üzvüdür. Partiyada qalıb qalmamasına dair qərarı da ilk təşkilat verəcək. İctimai Palatanın üzvü keçmiş deputat Pənah Hüseyin isə deyir ki, əslində Aydın Mirzəzadə yapın savadsız üzvlərindən deyil, sadəcə o nəsə deməsə olmaz, deyəndə də belə məntiqsiz alınır. Məsələnin parlamentdə müzakirə olunmamasının səbəbinə gəlincə Pənah Hüseyin hesab edir ki, yuxarıdan bu barədə sifariş olmayıb, olsaydı hətta günlərdə müzakirə gedərdi.
Və istinadır ki, sabah təzə sifariş gəlsə, yenə eləyəcəklər. Bu məsələdə hələlik siyasi qərar, yəni yekun siyasi qərar yoxdur və müzakirələrin getirilməsinin də əsas səbəbi bu oldu. Mən prinsip etibarilə ciddi siyasi qərarın yuxarıda olacağını və bu məsələnin Gülər Əhmədova ilə kifayətlənməyəcəyi məsələsini də istisna edə bilərəm.
Baş prokuror Zakir Qaralov isə APA açıqlamasında bildirib ki, Gülər Əhmədova ilə bağlı başlanan cinayət işi birbaşa Prezident İlham Əliyevin nəzarət altındadır. Bu cinayət işini siyasiləşdirmək olmaz. Zakir Qaralov bildirib ki, Gülər Əhmədova ilə bağlı video material yayan İrşad Abdullayev Azərbaycana gəlməlidir. İlk növbədə Gülər Əhmədova ilə üzləşdirilməli və cinayət işi ilə bağlı ona müxtəlif suallar ünvanlandırılmalıdır. Politoloq Ərəstun Oruçlu hesab edir ki, Gülər Əhmədova məsələsinin parlamentin iclasına çıxarılması hakim partiyanın ifşasının daha bir müddət ictimai müzakirədə qalmasına rəvac verərdi. Ona görə də yap buna getməyib.
Belə bir yol seçdilər. Əslində, çox yüksək ehtimalla onun özünə təklif ediblər ki, bu yolla deputat mandatından imtina eləsin və məsələni həll eləsinlər MSK-da, yəni bağlı qapılar arxasında qərar versinlər ki, mandatı ləğv olunub öz istəyindən və salam. Yəni, hakimiyyət bunun müzakirəsində maraqlı deyil.
Ərəstin Oruslu'nun fikrincə, baş prokurorun dediklərindən belə görünür ki, açılmış cinayət işi Gülər Əhmədovadan yayındırılıb İrşad Abdullayevin üzərinə yönəldirəcək. Hakimiyyət Gülər Əhmədovanı bu yolla qorumaq istəyir, çünki onun da deyəcəkləri var.
İlqar Rəsul və bu ekspertlər və deputatların özlərinin Gülər Əhmədova məsələsinin nəyə görə parlamentdə müzakirə olunmaması ilə bağlı fikirlərdir. Sizin də fikriniz maraqlıdır. Siz nə deyirsiniz? Azərbaycan parlamentinin deputat yoldaşları Gülər Əhmədova ilə bağlı videonun müzakirə eləməməsi nə ilə bağlıdır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərən dinləyicilərimiz yazırlar ki, Nadir yazır ki, ölkə parlamentinin mandat alveri rüsvayçılığına reaksiya verməməsi gözlənilən idi, çünki onların çoxu Gülər Əhmədovanın timsalında özlərini görürdülər. Məgər Milli Məclisin son vaxtlar qəbul elədiyi bir sıra qərarlar onların xalqa yox, hakimiyyət başında duranlara xidmət etdiyindən xəbər vermirmi? Biz seçicilərə də gələcək üçün yaxşı bir dərs oldu. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, salam azadlıq, Əliyevlər parlamenti rüşvətxorlar vadisinə çeviriblər, kimlər nəyi necə müzakirə etsinlər ki? Hamısı eyni, Heydər Əliyev yolu ilə gedirlər. Bu, Sevdanın yazdıqları idi. Digər dinləyici yazır ki, bu 2010-dan qabaqki parlament vaxtında olsaydı, deputatlar danışmasaydı, onu da qınaya bilərdi. Bunlar 2010-cu ildən sonraki parlamentdir, ölüm yox, itim yox. Təqsir Elşad müəllimdədir ki, materialları qızqırdandan sonra satışa bıraxdı. 050-744-1017 nömrəsinə Qubadan Nadir yazır ki, məgər orada oturan deputatların 90%-nin vaxtı ilə prezidentin yaxın qohumunun bir televiz ekranından adlandırdığı toy generalları deyilmi? Nə vaxt onlara əmr versələr, onda əllərini endirib qaldıracaqlar. Zülfüqar yazır ki, salam, o parlamentin 120-si yaltaqlıq və pulla qalan 4 nəfəri də tək mən salim olum cümləcəyim batsa da batsın. Onlar heç başqasına söz deyərlər və Vüqar yazır ki, məmurların Gülər Əhmədovadan danışmamaları normaldır. Kim öz bostanına daş atmaq istəyər ki? Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə Azadlıq Radiosu.az ünvanı və Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində şərhlərinizi yerləşdirməklə. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu səfrində kontekst proqramı davam edir. Ötən həftə sonu Nida Vətəndaş Cəmiyyətinin fəallarından Zaur Qurbanlı sentyabr 29-da evindən aparılmışdı və öncə onun hara aparılması da bilinmirdi. Sonradan mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində saxlandığı və haqqında 15 tutqalıq həbs qəti imkan tədbiri seçildiyi anlaşıldı. 25 yaşlı gənci nəyə görə saxlayıblar, hansı iddiamla tutublar və hansı iddiamlarla üzləşib nə qədər həbs cəzası ala bilər? Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Zaur Qurbanlı Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində saxlanılır. Oktyabrın 1-də vəkili Əsəbəli Mustafayev onunla görüşüb. Əsəbəli Mustafayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Zaur Qurbanlıya polisin qanun tələbinə riayət etməmək ittihamı ilə 15 günlük inzibati həbs cəzası verilib.
Özü saxlanma şəraitindən münasibətdən şikayət eləmədi. Yalnız plan momentdə müəyyən problemlər olub. Hal-hazırda orada saxlanılır və nə qədər orada saxlanılacaq məlum deyil. Adətən inzibati həbs olunanları Binəqədidəki məntəqədə saxlayırlar. Ancaq belə məlum olur ki, Zauru saxlayacaqlar elə həmin baş idarədə.
Əsəbəli Mustafayev deyir ki, əsas istəyi Zaur Qurbanlının cəzasının 15 sutka ilə bitməsidir.
Müəyyən məqamlar var ki, mən vəkil kimi onu vurğulamamaq məcburiyyətindəyəm. Çünki əsas indi saat istəyimiz odur ki, 15 sutka ilə məhdudlaşsın onun azadlığına məhrum olunması.
Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir ki, Zaur Qurbanlı narkotik vasitələrin qansız dövriyyəsi ilə əlaqədar daxil olan əməliyyat məlumatı əsasında saxlanılıb. Nazirliyin mətbuat şöbəsinin rəisi Orxan Mansurzadə.
Narkotik vasitələrin qansız dövriyyəsi ilə əlaqədar daxil olan əməliyyat məlumatı əsasında saxlanılmışdır Zaur Qurbanlı. Saxlanılarkən də polis əməkdaşlarının müqavimət göstərib və asayiş keşikçilərinin qanun tələblərinə əsasən tabe olmaqına görə də Abşeron Məhkəməsi tərəfindən barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 210-cu maddəsinin tələblərinə əsasən 15 gün müddətində inzibati həbs qərarı keçirilmişdir. Həmçinin onun iş yerində axtarış zamanı qanunsuz sənəd və digər əşyalar da aşkarlanıb götürülmüşdür ki, hazırda bununla bağlı araşdırma aparılır.
Əsəbəli Mustafayev deyir ki, Zaur Qurbanlıya narkotik maddə ilə bağlı ittiham irəli sürülməsi bugün gündəlikdə yoxdur.
Bugünkü gündə yoxdur, ancaq dönülən halda orada saxlanılması əlbəttə müəyyən təhlükələrdən xəbər verə bilər.
Nida hərəkatının rəhbərlərindən biri Turqut Qəmbər bu həbsin daha çox ölkənin siyasi həyatında fəallaşan müstəqil gənclər qurumlarını qorxutma məqsəd daşıdığını deyir.
Hakimiyyətin etdiyi hərəkat bu partiyasız gənclər hərəkatlarını, gənclər təşkilatlarını qorxutmaq, onun qarşısını almaqdır. Çünki gördük ki, partiyalı gənclərlə mümkün deyil, onsuz da bunlar dedikləri deyirlər və deyəcəklər də. Əsas məqsəd belədir, bu müstəqil sektoru qorxutmaqdır. Qorxmaq çəkinmək lazımdır, bu mübarizədir. Bilirsiniz, söz azadlığı, vicdan azadlığı, bu qəşəng şüallardır. Bu şüalların arxasında real mübarizə durmaq, bu mübarizədə Zahar bəlbində tutulması heç kimi təəccübləndirməsin.
Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Zaur Qurbanlı sentyabrın 29-da yaşadığı evin qarşısında saxlanılıb. Onu saxlayanlar özlərini Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları kimi təqdim ediblər. Daha sonra Zaur Qurbanlının evində axtarış aparılıb, paralel olaraq müsbət dəyişiklik hərəkatının ofisində də axtarış olub. Ofisdən Nida Vətəndaş Hərəkatına məxsus çap materialları götürülüb. 25 yaşlı gənc fəal Zaur Qurbanlı Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib, müstəqil hüquqşünas kimi fəaliyyət göstərib. Zaur Qurbanlı blogerdi, hakimiyyəti tənqid edən yazılar yazıb.
Kəbiran Dilavəri Zaur Qurbanlının həbsi ilə bağlı danışdı. Rəsmi versiyaya görə onu məhkəmə qərarı ilə polisə müqavimətə görə 15 sutka həbs cəzasına cəzalandırsalar da, Daxili İşlər Nazirliyi narkotiklərlə bağlı əməliyyat məlumatı əsasında tutulduğunu desə də, sosial şəbəkələrdə Zaur Qurbanlının başqa bir həbs iddiası ortaya atılıb. İddiaya görə Zaur Qurbanlının həbsinin bir səbəbi də prezidentin qızı Leyla Əliyevanın yazdığı elegiya şeirinin 5-ci sinifin ədəbiyyat dərsliyinə salınması ilə bağlı Facebookda yerləşdirdiyi yazılar olub. Həmin yazılarda nələr var idi və Leyla Əliyevanın şeiri ilə bağlı ekspertlər nə deyirlər, az sonra biləcəksiniz.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir və indi də Prezidentin qızı Leyla Əliyevanın 5-ci sinifin ədəbiyyat dərsliklərində yerləşdirilən şeirindən danışacaq. Həmin şeiri oxumaq üçün Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə ya da azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizə gələ bilərsiniz. Leyla Əliyevanın şeiri ilə bağlı Facebookdakı dinləyicilərimiz yazırlar ki, İlqar yazır ki, valideynlər gərək uşaqlarını xəbərdar eləsinlər də belə şeylərə görə. Qafar yazır ki, ona görə məktəbə gedən yoxdur. Murad sözlərinə görə salıblar öz başına da düşməyib ki, niyə mənim şeirlərim heç it dəftərində də yoxdur və digər dinləyicilərimiz nə yazırlar Facebookda? Bunu öyrənmək üçün Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlin, həm də öz fikirlərinizi bölüşün. Həmin şeirdə nələr var və həmin şeir ədəbiyyat dərsliyinə necə düşüb? Şeirlə bağlı digər yazıçılar nə deyirlər? Şahnaz Bəylər qızının reportajında.
5-ci sinif şagirdləri üçün ədəbiyyat dərsliyi, səhifə 166, Leyla İlham qızı Əliyevanın elegiya şeiri. Söhbət Prezident İlham Əliyevin qızı Leyla Əliyevanın babası Heydər Əliyevə ithaf elədiyi elegiya şeirindən gedir. İlk dəfə bu şeir 4 il öncə Azərbaycan qəzetində dərc olunub. Sonra ona mahnı bəstələnib, indi isə dərsliyə salınıb. Sinifdən xaric oxu üçün nəzərdə tutulub. Şair və dramaturq Cəfər Cabbarlının Azərbaycan bayrağına şeiri ilə eyni səhifədə. Şeirin bədii keyfiyyəti haqqında danışmaq istəmirik. Faktın özü sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. Buna görə də həmin hadisəyə biz də diqqət ayırmaq istədik. Yazıcı Əkrəm Əlisi deyir ki, Leyla Əliyevanı qınamır, amma...
Ki, o dəstliyi tərtib edənlərin mənəvi simasının göstəricisi olur da bu. Yəni, o qızı da mən qınamıram, onun valideynlərinə də bir söz demək istəmirəm, amma o kitabı tərtib edənlərin əxlaqı, mənəviyyatı, professionallığı, bunun hansı səviyyədə olmağı üzə çıxır şahınız. Dərsliklərimiz ağlamalı vəziyyətdədir. Bəlkə heç qızın özündə xəbər yoxdur. Həqiqət budur, amma söhbət bundadır ki, onlar çağırıb onları da anlamayacaqlar. Məsələn, görmək onların da zəif tərəfini yaxşı tapırlar.
Əkrəm Əlisli, köşə yazarı Elmur Aslanbəyliyə görə 5-ci sinif dərsliklərinə Leyla Əliyevanın şeirinin salınması bir daha Azərbaycanda ailə hakimiyyətinin bərqərar olduğunu göstərir.
Yəni, Azərbaycanda hər şeyi bir ailə ilə bağlamaq tendensiyası var. Bu da onun növbəti nümunələrindən biridir. Dünyanın bir çox ölkələrində bu cür hakimiyyətlər var, bu cür rejimlər var. Amma mən nə bilmirəm, nə qədərində artıq hakimiyyət başında olanlar, belə deyək, ailə üzvlərini artıq orta məktəb uşaqlarına, az yaşlılara artıq ədəbi nümunələr kimi təqdim edirlər. Məsələn, orada Cəfər Cabbarlının şeirinin aşağısından verilib də orada, məsələn. Yəni, heç olmasa onu da gözləməyiblər. Yəni, bir Cəfər Cabbarlıdır bu, Azərbaycanın çox nəhəng yuhalarından biridir.
Elnur Aslanbəyli, həmin dərsliyin müəllifi ilə danışıb bilməsək də Təhsil Nazirliyinin dərsliklər və nəşriyyat şöbəsinin müdürü Faiq Şahbazlının münasibətini öyrənə bildik. Faiq Şahbazlı tənqidləri qəbul etmədi.
Çox normal, qəşəng bir şeirdir, yaxşı şeir nümunəsidir. Bunu əlavə oxu kimi, müəllif oxu materialı kimi verib onurdu. Çox el siyasiləşmək deyil ki o. Yəni, bir ədəbi nümunə kimi bizim üçün maraqlıdır. O kimin İlham Əliyevin qızı olmağından başqa, bu bir vətəndaşdır və bunun bir şeiri var.
Faqq mənim, bəs deyirlər ki, niyə Ramiz Rövşən yox, Vaqif Bayatlı yox, Leyla Əliyeva?
Təhsiliyi biz yazmırıq. O müəllifin özünün seçimidir.
Amma Təhsil Nazirliyi də bunu qəbul eləyir.
Təhsil Nazirliyi bunu qəbul eləyir. Qiymətləndirmə Şurası qəbul eləyib. İkinci də sizi nə qan eləmir ki burada? Bir ədəbiyyatçı kimi, dilçi kimi mənim xoşuma gəldi.
Faiq Şahbazlı belə deyir. 5-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyinin müəlliflərindən Rafiq İsmailovsa fərqli fikirdədir. O deyir ki, bu şeiri Azərbaycan dili dərsliyinə mətin kimi sala bilərdi, amma ədəbiyyat dərsliyinə bədii nümunə kimi daxil eləməzdi.
Çünki Azərbaycan dili dərsində əsas məsələ mətndir. Bunu kim yazıb, onun fərqi yoxdur. Ancaq ədəbiyyat dərsliyində çox şüman ki, klassiklər, daha çox tanınmış müəlliflər olsa, yəni Leyla xanımın əgər bir kitabı çıxmış olsaydı, yəni ki, bu bir müəllif kimi, yazar kimi özünü təsdiq eləmiş olsaydı, onun orta məktəb üçün dərsliyə salınmasını, məhz ədəbiyyat dərsliyinə salınmasını təqdir eləmək olardı. Bu, necə deyim, ədəbi şəxsiyyət kimi hələ qəbul olunmur axı. Nə deyim, mən o... Buna o qədər də yaxşı baxmıram. Bir qədər konyukturaya gəlir.
Rafiq İsmailov belə deyir.
Şahnaz Bəylər qızı və Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Salın salmat qalınma, bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam edir. Hələlik, Azadlıqda qalın.